Tak naučili ste sa niečo včera? Výborne. A čo ste sa naučili? Dobre, že Pán Boh je láska, to ste síce vedeli aj v nedeľu večer, keď ste prišli. Aha, že klavier treba posúvať po 5 cm. V rokoch 90 až 92 som pôsobil v Zaokskú, v Rusku, na škole, na seminári a v 95. som prišiel na graduáciu, na tú promóciu, na záver školského roku. Ma pozvali kázať a jedna taká dievčina, čo bola asi v druhom ročníku, mi hovorí, no ja som mala tú smolu, keď ja som prišla na školu, vy ste tu už nebol a jediné, čo tu po vás zostalo, boli tie vaše vtipy. Tie si študenti rozprávajú, takže áno, klavír treba posúvať po 5 cm. Som rád, že vtipy zostali vo vašej pamäti, ale to len bolo preto, aby ste mi nepospali v tom teple. To nebol hlavný bod, čo ste sa mali naučiť. Ja som čakal, že sa naučíte niečo z príbehu. Výborne. Čiže hneď prvý verš Biblie ukazuje, že existujú len dve entity, hej, dve jednotky vo vesmíre, alebo len dva typy existencie. Buď Boh, alebo stvorenie. A Boh nie je stvorenie a stvorenie nie je Boh. A tú hranicu je treba vždycky jasne oddeliť medzi nimi, pretože keď sa to zmieša, tak sa dostávame do obrovských problémov. Potom začnete uctievať krokodíla a kláňať sa žabe. Áno. A aké vlastnosti sa budú premietať do vášho charakteru? Ktoré hodnoty budú hodnotami, keď vašim hlavným hrdinom je krokodíl? Áno, to už sa budeme žrať a nebudeme sa milovať. Takže je vaše náboženstvo, buď vás ťahá hore, alebo vás tlačí dole. Dokážete si predstaviť, že Japonsko má 100 miliónov obyvateľov a ich hrubý národný produkt, tak povieme po slovensky, gross national product, hrubý národný dôchodok, produkt, je väčší než všetkých moslimských krajín dohromady, čo je viac ako 1 miliarda ľudí. Hej, pretože náboženstvo s vami niečo robí, či si to priznáte alebo nie. A to ešte v mnohých tých krajinách Stredného východu, tá ropa tečie zo zeme, čiže ani nemusíte tak veľa preto robiť, aby ste ten štátny príjem mali. Hej. V Arabských Emirátoch, ak vás príjmu na vysokú školu kdekoľvek po svete, štát vám zaplatí štúdium. Ak máte na to, aby ste študovali, štát má toľko peňazí, že vám to zaplatí. Takže náboženstvo je dôležité. Ešte niečo iné ste sa naučili? Tak správna pre nás protestantov, áno. Dobre, čiže v priebehu dejín asi ľudia prišli s tromi modelmi. Je model katolícky, je model protestantský, je model charizmatický. A ak sa podívate na prvé tri kapitoly Biblie, tak Biblia sama vám dáva návod, ako ju čítať, čo podľa môjho skromného názoru podporuje tento model. No. Ale ak niekto to vidí inak, no tak, ako hovorí apoštol Pavel, my a zbory Božie nemáme vo zvyku sa hádať. Takže to sa stiahuje aj na to, čo som hovoril o službe žien v novozákonnej epoche. Ak to vidíte inak, Pán Boh vám žehnaj, hádať sa nebudeme. Ale ja som vám ukázal, ak rozumiete príbehu, ako vám to pomáha rozumieť aj mnohým etickým otázkam, ktoré tá cirkev v priebehu storočí riešila a ktoré niekedy je ťažké rozseknúť, práve preto, že ľudia majú tak silné presvedčenie na jednu alebo na druhú stranu. Ale vidíte, to dvojité Božie jednanie, ktoré pád do hriechu prináša. Máme teda 7 dejstiev. To prvé bolo stvorenie, to druhé je pád, to tretie je zasľúbenie a Boží ľud. No a pri tom páde do hriechu Boh reaguje dvojitým spôsobom. Pozitívne jednanie prináša Božie požehnanie, negatívne Božie jednanie, konanie prináša Božie prekliatie, kliatbu. Boh sa snaží vyriešiť problém tým, že dáva požehnanie, a Boh sa snaží postaviť hranice tým, že aj tá kliatba, asi dnes my by sme nezvolili znovu takéto slovo pre vyjadrenie toho, ale prosím, biblickí písatelia v tej dobe vybrali takéto slovo. Dokážete si predstaviť, že ešte aj na Slovensku pred 100 rokmi ľudia verili tomu, že ak poviete krivé slovo, tak susedová krava prestane dojiť? Ano, že proste niekto ju zabosoroval, niekto ju preklial, ano, a preto tá naša krava nedojí, lebo žeby. Takže proste biblický písateľ zvolí také slovo, hej? A keď my sa tomu snažíme rozumieť, tak vidíme, že ako aj jedno, to pozitívne konanie, aj to negatívne má svoje miesto v tom príbehu, a celým tým príbehom sa to bude tiahnuť, ako ťahať ako červená niť. Keď sa podívate na správu o stvorení, a to sme rozoberali pred 5 rokmi, a v knihe o biblickom príbehu to máte, že správa o stvorení začína sa tým, Boh stvoril na počiatku nebo a zem, Duch Boží sa vznášal nad vodami, no, že Boh existuje nielen ako král, ktorý sedí na tróne, ako stvoriteľ, ale aj ako ten duch, ktorý, hebrejské slovo tam použité, to znášať sa alebo sedieť je sloveso, ktoré sa používa pre to, čo kvočka robí. Hej, že kvočka, sliepka sedí nad tými kuriatkami. A je tam ten starostlivý aspekt, že Boh nie je len král, vesmírny policajt, ktorý to riadi, ale aj tá starostlivá matka, ktorá o tie kuriatka, malé sliepočky sa stará. A potom Boh tvorí slovom, alebo sa hovorí, že zem bola neladná a pustá v slovenskom preklade, tohu va bohu hebrejskom, čiže bez formy a bez obsahu. A preto stvorenie sa začína tým, že prvé 3 dni Boh dá formu, štruktúru, a potom 4., 5., 6. deň tú štruktúru naplní, čiže stvorí, rozdelí svetlo a tmu. Rozdelí vody nad a vody pod oblohou. Rozdelí vody, mora a sušinu. Čiže stvorenie je, že Boh dáva štruktúru. Spoločnosť potrebuje určitú štruktúru. Dneska budeme hovoriť o Sinaji. Nad Sinaji 6 týždňov po výjdení z Egypta. Keď zrazu nie je treba splniť kvótu tehál, ktoré musíte pre šéfa vyrobiť, Pán Boh ľuďom povie, a ak chcete byť šťastný, tak to je treba žiť. Pretože zrazu nevedia, čo sami so sebou. No. A skončilo to hopsológiu okolo zlatého telaťa. No. Čiže ľudstvo sa nezaobíde bez štruktúry. No. Malé dieťa sa vás pýta, mami, a prečo musíme spať, keď sa mi chce byť hore? A prečo musíme jesť, keď sa mi nechce jesť a podobne. No pretože dieťa sa potrebuje naučiť mať štrukturovaný deň, pretože tak dosiahnete viacej, tak sa ďalej dostanete. Ak je to úplne bez štruktúry, tak bez hraníc, tak ako hovorí James Dobson v knihe Tvrdohlavé dieťa, hovorí, ešte aj ten pes, keď sa vrátim zo služobnej cesty, tak nevie, čo sám so sebou, pretože týždeň mu nikto tie štruktúry nepostavil. No. Aj on je na tom lepšie, keď ten deň plynie podľa štruktúr, na ktoré je zvyknutý, a má menej problémov sám so sebou a so správaním. Povedali sme si, že Pán Boh dvakrát vstúpi, a tam sme skončili včera. Že Pán Boh dvakrát vstúpi do dejín, určitou kliatbou a tým, aby obmedzil zlo. A to prvé, ten prvý vstup v lomenie sa do dejín bolo čo? Spomínate si? Bola potopa. Áno. Čiže nie je dôsledkom bezbožnosti to, že začne veľa pršať. Áno. Bangladéši nie sú viacej bezbožní tým, že im tam monzúnové dažde to zalievajú. To je dané proste geografickým postavením. Hej. Východné pobrežie Ameriky, tie tajfúny, to tam každú chvíľu zalejú a strhnú drôty, že sa ešte nenaučili, že na čo je treba, aby elektrické vedenie išlo vzduchom, že my v Európe to už koľko 50 rokov zakopávame do zeme a to ani tajfúny tu nemáme, no ale dobre, každý sa nejak učí. Ale to, že veľa prší, nie je dané dôsledkom bezbožnosti. To je dané, že Pán Boh vstúpi do dejín a samozrejme je v tom určitá lekcia. Obmedzí násilie, ktoré sa rozmohlo po celej zemi. No a druhýkrát, keď vstúpi, tak to bolo zmiešanie jazykov, babylonská väža. Zem bola porušená, každé telo. V čom bol problém? Na konci potopy Pán Boh povie v Genesis 8:21, už nikdy viac nezničím zem kvôli človeku, aj keď každé myslenie, alebo všetko myslenie jeho srdca je zlé od detstva. A v čom je problém? Problém je v ľudskom srdci. Kde je problém zla? V srdci. V myslení. V tom, ako rozmýšľame, ako cítime, ako konáme. No a to druhé bolo zmetenie jazykov. Urobíme si meno, hovoria. Meno pre seba. A tak Pán Boh príde a zmetie jazyky. Biblia používa zaujímavý humor. Text hovorí, že oni postavia väžu, ktorá dosiahne až do neba. A Pán Boh hovorí, musím zostúpiť dole a podívať sa, čo tam dole robia. Pretože tá vysoká väža, ktorá až do neba mala dosiahnuť, Pán Boh ani na ňu dobre nevidí. Hej? Hovorí, musím ísť tam dole a skontrolovať, čo to tam stavajú. Nech sa na to pozriem zblízka. No. Nie je tým, že Pán Boh sa cíti ohrozený, ale tým, že chce ľudstvu ukázať. Zase sme tam, kde sme boli pred potopom. Zase to ide od 9 k 5. No. Ale aj to Božie konanie je vlastne blahoslavenstvom, pretože zmetením jazykov musia sa rozísť a tým sa postavia hranice zlu, aby sa nešírilo. Božie zaslúbenie svetu po páde do hriechu bolo Genesis 3:15. Položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a jej semenom. Všimnite si, semeno je tu na v jednotnom čísle. A ono ti rozdrti hlavu a ty mu rozdrti špetu. To je to pozitívne zasľúbenie požehnania. Ukazuje sa, že bude boj medzi semenom ženy a potomstvom hada. Tí, ktorí stoja na Božej strane a tí, ktorí idú proti Bohu. Ukazujú sa, že budú tu na dve línie potomstva. A veľmi pekne Genesis vám bude sledovať tie rodokmene. Rodokmeň synov Božích a rodokmeň synov ľudských, ktorí sa stávajú proti Pánu Bohu. A ako Pán Boh aj tým dáva schopnosti, hej? Ako hudobníci a remeselníci, budú aj medzi tými, ktorí idú proti Pánu Bohu. Pán Boh dáva schopnosti všetkým. Ale nebude trvať dlho a ľudia to začnú zneužívať na zlo. Zneužívať, aby škodili iným. A hlavne je tu na zasľúbenie konečného víťazstva. V procese bude rozdrtená peta, to znamená, bude tam utrpenie, si zapamätajte. Keď prídeme k Izajášovi 53, keď dojdeme do Evanjelií, to bude veľmi dôležité. Čím to je, že ten jediný spravodlivý, ktorý nikdy nič zlé neurobil, ktorý bol dokonale poslušný, žil podľa všetkého, čo Pán Boh očakáva, v živote zakúsi toľko utrpenie. Ako často ľudia povedia, a prečo mi to Pán Boh robí? Čím som si to zaslúžil? Čo som vyviedol, že práve mňa niečo také postretlo v živote? A Biblia od samého začiatku ukazuje, že ten trpiaci služobník, ktorý si to absolútne nezaslúži, si ten kalich vypije až do dna. Ano, plnými dúškami. Ono ti rozdrtí petu v tom procese, ale výsledkom bude, ty mu rozdrtíš hlavu, aj keď teda tá peta bolí, je to citlivé miesto, ale rozdrtenie hlavy znamená koniec. Ano. To znamená, konečné víťazstvo je zaistené. Nevieme kto, nevieme kedy, nevieme ako, ale máme zasľúbenie, že jedného dňa to, čo sa polámalo, čo sa pokazilo, sa napraví. A že víťazstvo bude zaistené. Zaujímavé je, že v 4. kapitole v 1. verši Adam poznal Evu, žena otehotnela a porodila, nazvala jej meno syna Kain, získala som Hospodina, našla som Pána. Eva jasne si myslí, aha, tak Kain je ten zaslúbený. Z toho, ako ho nazvala. No a príde sklamanie, že z Kaina sa stane vrah, bratovrah. Ono to nejaký čas bude trvať a ten príbeh sa bude odvíjať ďalej. Takže máme motív víťazstva. Pán Boh hovorí, že nadprirodzeným spôsobom vloží do nás schopnosť odolávať a položí nepriateľstvo medzi tebou a zlom. Vlastne vďaka tomu, čo sa stalo v raji, vy a ja by sme nemali šancu proti tomu zlu sa postaviť. Ale Pán Boh zasľubuje, že pokiaľ o to máme záujem, on je ochotný vkladať do nášho srdca to nepriateľstvo, ten odpor voči tomu zlému. Každého nás to k tomu zlému ťahá. Ano? Každému z nás to zlo je akosi bližšie. Ale Pán Boh je ochotný vkladať do srdca to nepriateľstvo, ten odpor voči tomu. A ak si párkrát v živote rozbijete kolena, tak viete, o čom hovorím, že si poviete, radšej čím ďalej od priepasti. Radšej už tým nechcem mať nič spoločné. No a potom je tu to, že moc hada bude nakoniec zničená. Ako? To semeno. Nevieme ešte, čo to znamená, to sa dozvieme ďalej v príbehu. Z toho vyplýva, že zlo bude porazené, kliatby budú odstránené a rajská záhrada bude obnovená. Čiže hneď v Genesis, priamo v rajskej záhrade 3.15, Adam s Evou počujú to zasľúbenie. Že Pán Boh hovorí, ja vstúpim do toho, ja sa vložím a to, čo sa pokazilo, bude obnovené. To, čo bolo stratené, bude znovu získané naspäť. Takže získame dve. Budú tu dve línie, dva typy potomstva. Línia zasľúbenia a línia vzbury proti Bohu. Tá jedna je odpoveď na Božú zachraňujúcu reakciu, no a tá druhá Božou obmedzujúcou reakciou je limitovaná, aby narobila čo najmenej zla a škody. Takže výsledkom tejto príbehovej perspektívy a snad to, čo som očakával, že si zapamätáte, je, že prvé tri kapitoly Biblie vám dajú svetonázorovú perspektívu, tematickú perspektívu a príbehovú perspektívu. To sú tie tri najdôležitejšie body z prvého dňa. Takže výsledkom tej príbehovej perspektíve je, že budeme mať príbeh, ktorý Boh usmerňuje v čase a v priestore. Ano? A po Genesis 3 sa vám bude odvíjať príbeh v čase a v priestore. Samozrejme, veľa vám nepovie o tom, čo sa dialo na Liptove, pretože bude príbeh zameraný na Palestínu. Ano? A nedozviete sa veľa o Aztékoch v Mexiku a o Slovákoch na Orave, pretože v tom čase a v priestore je ten príbeh zameraný inde. Ale ten príbeh je Bohom usmerňovaný. Ten príbeh má nejaký problém a v príbehu sa problém nazýva, ako spomínate si ešte zo školy? Zápletka, ano, ktorou Pán Boh dovedie k nejakému cieľu. A ten cieľ je čo? Ukončenie zla, obnova rajskej záhrady. Karol.
Ja chcem opýtať. Naznačuješ, že Eva tým, že očakávala záchranu nejakého, že túžila po raji. Je ešte iný náznak, že nás tu zapraví?
Samozrejme. Zoberte si, ako každý z nás neznáša lúčenie. Že sme konečné bytosti a aj odlúčenie v čase a v priestore, aký smútok a bolesť nám pôsobí, čo svedčí o tom, že sme bytosti, ktoré sú stvorené nielen pre existenciu v rámci krátkeho časového úseku, ale že sme stvorení pre spoločenstvo s niekým, kto je bez konca neobmedzený v čase. No? Uch. či je v mysli mapa aj Boha, okrem toho dedičstva, ktoré máme po predkoch a po rodičoch. Ťažko povedať. V knihe Kazateľ sa hovorí, že si vložil do ich srdca večnosť, to znamená, človek má určité povedomie o tom, že existuje čosi viac, než len to, čo vidíme a zmeráme. Ale ako by tá mapa Boha vyzerala? No. Sme späť k tomu, čo sme hovorili včera, že z toho málo, čo vieme, to, čo nevieme, je viac. A tá veda, ktorá sa zaoberá štúdiom mozgu, ešte je veľa neprebádaných oblastí. Neviem, ako na to odpovedať. No, pomôž nám, Karol. Áno.
Je tam ťažisko, zdroj, prameň, ako pomenutý Boh. Ale Biblia je príbeh o tom. Takže čo my v tomto príbehu? Čo nám z toho v začiatku zostalo, keď to tam chceme vrátiť?
No niečo nám zostalo. To znamená, niečo z toho Božieho obrazu je vymazané, hej, hriechom narušené, ale stále zostáva ten, ako Nemci hovoria, ten Anknüpfungspunkt, to znamená ten bod naviazania. Hej, je tam niečo, na čo Pán Boh môže naviazať, niečo, čo na toho Boha reaguje, že tá odpoveď tam je. To znamená, že každý má tú kapacitu, má tú schopnosť povedať Pánu Bohu áno, alebo povedať Pánu Bohu nie. No a zoberte si, že schopnosť vnímať krásu je súčasť Božího obrazu v nás. Hej. Schopnosť milovať. Humor. No, práve som vám ukázal, hej, že kreativita, áno. Kreativita. Čiže i spoločenstvo, áno. Genesis 1 až 3 ukazuje, že Boh existuje ako Boh, ako duch a ako slovo, lebo tvorí slovom. Hej, čiže Boh existuje vo vzťahoch ako spoločenstvo. Férovosť, áno. Ale to nie je fér, to nie je spravodlivé. Čiže to všetko sú náznaky toho, že ten raj tam niekde bol a sa stratil a čo si v nás zostalo. Áno, tá férovosť, ten altruizmus, že je treba si pomáhať. Áno, musíme si pomáhať. Ťažko vysvetliť evolučným procesom. Ak silnejší víťazí alebo silnejšie prežíva. No, samozrejme sú modely, ktoré vysvetlia altruizmus a férovosť. A to aj v rámci evolučných systémov, ale nie je to tak jednoduché. Čiže zdá sa, že ten stvoriteľský model je lepším vysvetlením pre to. Dobre, toto bude veľmi dôležité, že tá zápletka je zameraná na cieľ, že vedie k určitému cieľu. Ten problém, ktorý tu je, sa jedného dňa vyrieši. A vyrieši sa ako? Vyrieši sa obnovením. Pretože biblický model je príbeh obnovy. V piatok vám ukážem, ako klasické kresťanstvo v priebehu stredoveku, alebo ešte pred stredovekom, začne kázať iný príbeh, začne kázať príbeh zámeny. To znamená, Izrael sa zamení za, je nahradený cirkvou. Sobota je nahradená nedelou. Celistvosť človeka je nahradená nesmrteľnou dušou. Zem je nahradená nebom. No. A začne sa kázať iný príbeh. A keď to bude mať dôsledky pre naše chápanie Pána Boha. Kdežto, tá zápletka v Biblii je zameraná na cieľ a ten cieľ je ukončenie zla. Nemáte večne horiace peklo vo vesmíre. Ak je, tak zlo nebolo odstránené. Problém nebol vyriešený. Kdežto, Biblia jasne ukazuje na ukončenie problému. A cieľom je obnova. Zreštaurovanie. No a ten príbeh sa bude odvíjať po určitých etapách, po určitých dejstvách. Bude mať určitú štruktúru a to tým, že periodicky ten, ako profesor Heller to nazýval, Bůh sestupující. Ano? Boh, ktorý skláňa sa a vchádza. Hej? Vlamuje sa do toho sveta pri stvorení. Hej? Vlamuje sa pri potope. Koná pri babylonskej veži. Koná v tom svete pri povolaní Abraháma. Koná pri videní z Egypta. No, videnie z Egypta, potom na Sinaji, potom babylonské zajatie. Áno, zase si povieme jeden z večerov, že výsledkom bezbožnosti národa je to, že Hospodin vydal Jeruzalem a kráľa Jehojakina do rúk Nabuchodonozora babylonského kráľa. Že Pán Boh koná a dovolí, aby generál sa podíval na mapu a spravil si záľusk na malé kráľovstvo, ktoré nemá šancu mu odolať. Hej. Predtým za Ezechiela, Senacheriba a tak ďalej, Pán Boh sa o nich postará. Pán Boh ich zachráni aj pred obrovskou presilou a tí generáli neúspejú. Ale keď ľudia od Hospodina odchádzajú, Pán Boh hovorí, ak ja vám pomáham, tak vždycky sa to obráti proti mne. Poviete, vy, aha, aký sme dobrí, všetko je v poriadku. Tak Jeremiáš povie, nehovorte chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, to je, pretože tvrdo narazíte. Rozbijete si karosériu. No, inak to nejde, než tvrdo naraziť. Zase. Čiže Pán Boh vstupuje do toho v exile, v babylonskom zajatí. No a potom, ako sme si povedali naposledy, keď zase plakali, Pán Boh počul plač a 400 rokov pozdejšie nový exodus vstupuje v Ježišovi Kristovi, čo bude vrcholné zjavenie toho, aký Pán Boh je. Že Pán Boh sám príde v osobe Ježiša Krista. A ďalšie vstúpenie je Turíce, Letnice. A že toto sú spásodejinné udalosti, ktoré sú raz v dejinách, ktoré sa neopakujú. Betlehem sa nestáva každé 2 týždne. No. Samozrejme, Ježiš sa musí narodiť v mojom srdci, aby ja som mal užitok z toho, že sa narodil v Betleheme pred 2000 rokmi. Samozrejme, že Ježiš zomrel na Golgotskom kríži a pre nás, za nás a bez nás, ale pokiaľ my to nepríjmeme, z toho nemáme žiadny užitok, ale Golgota sa opakovať nebude. A takisto sa nebudú opakovať Turíce. No. Pretože to je jednorázová udalosť v dejinách spasenia. No a to posledné bude Deň Hospodinov, druhý príchod a tretí príchod na konci milénia, Deň Hospodinov, keď Pán Boh znovu sa vlomí do dejín histórie tejto planety a ukončí ten príbeh stvorením nového neba, novej zeme. Takže toto je veľmi dôležité, že máte príbeh, ktorý Pán Boh sám usmerňuje v čase a v priestore, že problém sa bude riešiť a bude vyriešeným obnovou strateného raja, a Božiom jednaní môžete vidieť určitú štruktúru. A tá štruktúra je po určitých etapách, určitých dejstvách. Nedá sa to uponáhľať, nedá sa to zmeniť, pretože ten príbeh má začiatok a má svoj koniec. A práve toto dvojité Božie jednanie, požehnanie a prekliatie, ukazuje na tom, že môžeme očakávať, že Boh bude usmerňovať príbeh, ktorý sa bude rozvíjať, rozširovať, posúvať dopredu, v ktorom Boh urobí určité nevyhnutné kroky k tomu, aby obnovil stratené požehnanie. Cieľom je, aby bolo obnovené to, čo sa stratilo. To spoločenstvo medzi Bohom a stvorenstvom. Efeským 3 povie, že tá nebeská rodina a tá pozemská rodina bude znovu zjednotená. Karol?
No, je niečo proti tomu, že progres je na začiatku a nie na konci. Čiže to, čo bolo, ako Boh mal byť, čo bolo dobre, bolo.
Áno. Ale zase ten progres je aj v rámci toho príbehu. Áno. To znamená na makroevolučnej úrovni samozrejme. Ten progres nie je, alebo neveríme, že je. Tak buďme otvorení. To je model výkladu, len model vysvetľovania sveta. Ale na mikro úrovni ten progres je. Práve preto potrebujete nové antibiotika. Lebo tie staré už vám nezaberajú. Prečo? Lebo je tam progres. Ale áno, je to model, ktorý je iný ako model prevalentný evolučného výkladu, že všetko spie k lepšiemu. Nie, No ale zase porovnávať, či bezbožnosť v dnešnej dobe je taká istá, alebo väčšia, alebo horšia ako v dobe potopy. Zase nemáme dosť informácií na to, aby sme to porovnávali. Ale evidentne je to iný model výkladu, než ten prevalentný. Samozrejme, to znamená, hej, spýtajte sa kohokoľvek, kto má 100 rokov, hej, že či by chcel večne žiť, tak vám povedia, no, ak to má byť tak, ako je to teraz, radšej nie. Ďakujem, bolo dosť. Hej. Ale tá krása toho príbehu je, že Boh zmení tie okolnosti. Pán Boh dáva zasľúbenie nie len po páde do hriechu, to Genesis 3.15 sme už rozoberali, položím nepriateľstvo medzi tebou, ale dáva zasľúbenie aj svetu po potope. Genesis 8.21, nikdy viac nezničím svet potopov, aj keď myslenie človeka je zlé od malička, od detstva. A potom pán Boh požehnal Noacha a jeho synov a povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Počuli ste slova ploďte sa a množte sa a naplňte zem predtým? Čiže pán Boh dáva požehnanie ľuďom, ktorí sa voči nemu zbúrili a odišli. To isté stvorenie, ktoré bolo, to isté požehnanie, ktoré bolo zamýšľané pre ľudstvo pri stvorení, dáva aj po potope. Pán Boh dáva zasľúbenie národom po babylonskej dobe, to znamená, ľudia sa zbúria proti nemu. A ktoré bude to požehnanie? Kde je požehnanie po babylonskej veži? Spomínate si, babylonská veža je v 11. kapitole Genesis. A kde bude to požehnanie? 12. kapitola, hneď nasledujúci odsek je urobím ťa veľkým národom a požehnám ťa, urobím tvoje meno veľkým a budeš požehnaním. Požehnám tých, ktorí teba žehnajú a preklajem tých, ktorí teba preklínajú. Zase vidíte dvojité Božie jednanie? Božie konanie? Požehnanie, kliatba. Obidve veci sú priamo v tom. Čiže Abraham je nástroj, skrze ktorý chce Pán Boh požehnať svet. Povolanie Abrahama nie je k tomu, aby si Abraham užíval. Povolanie je k tomu, aby bol požehnaním. No a pred 5 rokmi sme si povedali, že prvý koniec Biblii je potopa a v rámci toho konca sa objavuje prvý ostatok. Kto je ostatok prvý v Biblii? Noé. Noach je prvý ostatok. A potom prichádza zase zhoršujúca sa situácia, babylonská väža, zase vzbúra proti Bohu a pán Boh si zase povolá v ostatok a tým ostatkom je Abraham. Hej, z tých 70 tých národov Genesis 10 Abraham je ostatkom a jeho povolanie je povolanie byť požehnaním. Byť ostatkom nie je exkluzívne povolanie v zmysle my sme lepší ako iní. Absolutne nie. Naopak, Mojžiš bude pripomínať Izraelcom ani tak nerozmýšľajte. Hej, ako v New Yorku je na značke napísané, nech vás ani nenapadne tu zaparkovať. Don't even think of parking here. No. Nad tým ani nerozmýšľajte, že by ste tu skúsili parkovať. To nech vás ani nenapadne, že preto vás Pán Boh povolal, že vás bolo viac, že vy ste boli lepší, že niečo vo vás, čím ste si to zaslúžili. No, pretože to pravda nie je. A tak Pán Boh ukazuje, ja požehnám, ty sa staneš požehnaním pre iných. Preto som ťa povolal, aby si bol nástrojom požehnania. No a naposledy sme si povedali, že aká je realita, že keď sa podívate do životov patriarchov, ich život je životom konštantnej frustrácie. Že dokonca Biblia spomenie, alebo venuje celú jednu kapitolu tomu, Genesis 23, ako Abraham kupuje malú jaskinku. Prečo? Lebo ten, ktorý má zaslúbenú celú zem, keď mu žena zomrie, nemá ani kam ju pochovať. A za premrštenú cenu musí kúpiť malý kúsok pola z jaskinkov, aby mal kam pochovať ženu. Pritom celá kanánska zem má patriť jemu. To je zaslúbenie a realita je iná. Staneš sa požehnaním, spýtajte sa faraona, tak čo si myslíš o Abraham Báči? Povie, len ruky od neho ďalej. Raz som to skúsil, se zlou se potázal, hej, a zle som dopadol. Povedal som vám pred 5 rokmi, hej, že faraón pozrel na Sáru, ktorá mala 65 rokov a povedal, tak krásnu ženu som v živote nevidel. Takže nezúfajte. Ešte aj po 60-ke je niečo zo života. Takže čo znamená toto zasľúbenie? Staneš sa požehnaním. Apoštol Pavel v Rímanom 4. kapitole povie, Abraham mal zdediť celý svet. Čo znamená toto zasľúbenie? Ako mu máme rozumieť? Prečo mu zasľubuje? Ano. Prečo mu zasľubuje krajinu, zem? Akú? Ja som si to vždycky predstavoval tak ako... Hej. Medzi Švermovom a Poltárom. Hej, proste. Také nevysoké hory, ale také zelené, krásne, svieže, príjemné, milé radosť pozrieť. Pozriete sa do Palestíny a zistíte, čo? Púšť, púšť, púšť. A Pán Boh povie, a táto bude krajina, oplývajúca cukrom a cholesterolom. Čo to je? To je obnovenie rajskej záhrady. No a ak ste boli v Izraeli, tak tam vidíte, hej, späť k tomu, čo Karol pripomínal, hej, že po tom 49. roku, keď vzniknú ako samostatný štát, že si povedia, no v dejinách to spoliehanie na Hospodina sa nám príliš neoplatilo, tak teraz sa musíme o to postarať my sami. A tak si vybudujú najlepšiu armádu, najlepšiu security. Hej. Počuli ste, že by spadlo izraelské lietadlo? Lebo im ho teroristi? Nejako. Ak ste niekedy boli na security, na bezpečnostnej prehliadke na El Al, tak viete, o čom hovorím. Ak ste podozriví, tak ešte aj zubnú pastu vám vytlačia z tuby. Aby mali istotu, že im tam nikto nič nevyvedie. No a ak ste boli v kibuce, tak vidíte, čo v tej púšti spravia. Bez Božieho požehnania. Že najlepšie broskyne, najlepšie ovocie, najlepšie melóny, oni si dopestujú sami. A človek uvažuje, a čo mohlo byť, keby to bolo s tým Božím požehnaním a s tou vernosťou. A že vďaka moderným technológiám my ľudia sme schopní niečo dosiahnuť. Nie je pochyba. Najvyššie percento národného dôchodku, alebo krajina, ktorá dáva najvyššie percento príjmu z národného dôchodku do research and development, do skúmania, bádania a odhalovania nových vecí je na svete Izrael. Pretože vedia, že 7-miliónový štát nemá šancu prežiť v tom mori, ktorým je obklopený. Ak nebudú mať navrch technologicky, vojensky a po každej inej stránke. A tak kedykoľvek som tam v tej púšti, slnko na vás páli, že neviete kam utiecť, tak si hovoríte, tak toto Pán Boh zamýšľal pretvoriť na rajskú záhradu. A sme kde sme, ako by to bolo, keby ľudstvo zostalo Pánu Bohu verné. Hej? Čoho všetkého by Pán Boh bol schopný. Ale kľúčové slovo je požehnanie. Obnovenie raja. To, čo sa stratilo, bude znovu získané. Fajn, takže potiaľ to sme mali dojsť včera. Abraham je nástrojom Božieho požehnania pre celý svet. Abo má byť, to je úmysel. Samozrejme, viete, ako to dopadlo, že oni je požehnanie obrátia na exkluzivizmus. Hej? My sme lepší než tí ostatní. Ale cieľom je požehnať. Boh je ten, ktorý chce žehnať.